Hai días importantes na política municipal das nosas localidades que supoñen cambios e remudas que, sen dúbida, son fins de ciclo e inicio dunha nova etapa. E o que vai acontecer esta tarde noite no Concello de Ribeira. Temos programada para as 8:30 desta tarde no Salón de Actos da Nova Lonxa de Ribeira o Congreso Local do Partido Popular, no que se vai elexir nova cabeza dos populares no Concello Ribeirense, cunha única candidatura presentada, semella que todo é branco en botella. María San Pedro, que tal? Moi bo día.
Que tal, Íñigo? Moi bo día.
Porque a de María San Pedro, a única candidatura que se presenta a encabezar o Partido Popular de Ribeira, verdade?
Así é. Vale. De logo, creo que non vai haber moita polémica.
Costou un moito dar o paso, María?
Bueno, creo que no momento no que estamos, pois é unha serie de feitos que teñen que ir transcorrendo, non? Isto era algo que, pois, sempre costa dar o paso, porque ao final é unha enorme responsabilidade, pero, bueno, fago dende logo dende a ilusión, dende esa responsabilidade tamén e dende, pois, esta tarefa que ocupo agora mesmo como voceira municipal. E, bueno, creo que hai que ir dando pasos para conseguir e acadar os objetivos que temos.
É consciente de que o desta noite vai ser o fin de ciclo de Manuel Ruiz Rivas ao fronte do Partido Popular de Ribeira?
Bueno, eso de fin de ciclo pareceme un pouco excesivo. Manuel Ruiz sigue sendo senador, de logo para nós, pois, vai a seguir sendo un referente, unha persona que vai a formar parte tamén do equipo actual, e polo tanto eu a Manolo sempre vou a ter ao meu lado para o que sexa, e por suposto para pedirle consello moitas veces, porque Manolo é o meu gran valedor en política e bueno, é un home con moitísima experiencia. Polo tanto, Manolo vai a seguir estando con nós, aínda que, pois, non vai a ser eso, pois, o presidente do partido, pero bueno, ese fin de ciclo todavía te queda un pouquiño longe a Manolo. Non o vamos a deixar marchar tan facilmente.
Senador Ruiz Rivas, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Boas palabras, de María.
Bueno, María sabe que ten o meu apoio incondicional, que efectivamente é unha páxina que se pecha e outra que se abre. Todas as páxinas teñen que ter un futuro. Lógicamente, o futuro de Ribeira é Mariola. Eu vou lle dar o mismo apoio que ela me dou a min durante tantos e tantos anos. Estarei xa como ela queira e donde ela queira. Simplemente o que temos é que, entre todos os simpatizantes e amigos do Partido Popular, facer e lograr o que a xente quería, que gobernemos este concello.
Imos contar aos ouvintes que estamos xogando unha pequena sorpresa a María San Pedro. María, non sabías nada, verdade?
De que... Non, nimo esperaba, que tal?
Bueno. Alguna recomendación, Manuel, para María San Pedro, co que se lle abre agora por diante, cunha tarefa moi importante nun concello de Ribeira, onde se non está a gobernar, Manuel, e iso falamos en moitas ocasións, o voto de centro-dereita é pola propia división que se produciu no seo dos populares.
Bueno, vamos a ver, eu creo que o mellor consello que lle podo dar é que la siga sendo como é, escoitando, acercándose á xente. Ela é absolutamente conocedora de todos os erros e de todos os acertos que tuvemos, e agora xa non hai esa disculpa de que eu son o obstáculo para que pudera unirse todo o centro-dereita. Creo que Ribeira o necesita. Calqueira que analice o que estamos perdendo durante este ano, pois tamén verá lógico que un goberno con dous grupos que sume 15 é bastante máis forte que un goberno dividido de tres grupos e que son 11 e que ademais creo que teñen a Ribeira absolutamente parado. Por eso o meu consello é ese, que siga escoitando e traballando da forma que o fai. En estes momentos é con moito a persona máis preparada da corporación.
María, consello e tarefa por diante?
Moita tarefa, pero bueno, creo que teño un bo maestro, creo que aprendín na política de traballo con Manolo e en ese camiño no que hai que seguir traballando e como ben di el, pois estando a carón da xente, escoitando a xente e tratando de unir ao final ese voto de centro-dereita que nun momento puntual se divideu, que eu creo que temos que recuperar entre todos, temos que pues, tender esas pontes, temos que decirle a xente que a nosa casa é unha casa aberta, é unha casa pois para a que todo mundo pode volver, en de logo na que estamos dispostos a acoller pois cos brazos abertos a todos aqueles que en algún momento pois elexiron outra opción cando sempre foron pois simpatizantes ou votantes do Partido Popular. Creo que iso é unha tarefa que temos todos en conxunto, non eu sola, sino todo o noso equipo, como decía Manolo tamén, pois ese exército de simpatizantes, de colaboradores, de afiliados que temos, que ao final, si non o fixésemos entre todos, sería imposible.
Don Manuel Ruiz Rivas, foi vostede moi amable, sabeo, por terse prestado a esta pequena sorpresa a María San Pedro. Moitísimas gracias, Manolo.
Moitas gracias e moito ánimo, bicos, Mariola.
María, aí quedas os ánimos. Moitísimas gracias.
Gracias, un bico moi forte.